Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін біз сіздермен қайта жүздесіп отырмыз. Назар FM-нің радио жүргізушілері әдеттегідей Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Түскі шай бағдарламасында біз өткен осы бағдарламада өмір тосын сыйға толатты әңгімені қозғаған болатынбыз. Ендеше бүгін біз сол тақырыпты жалғастырамыз. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724 30. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңызды, өмірге тосын сыйлы сондай бір жағдайларыңыз, әңгімелеріңіз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Өмір жайлы айтылмаған бір сыр бар. Өмірдің мәні туралы ойланбайтын адам бар ма деген сұраққа, кім болса да, жоқ, өз өмірінің мәні туралы ойланбайтын, толғанбайтын, мағыналы өмір сүруге әрекет етуге тырыспайтын адам болмайды деп жауап беретін болар. Олай болса, бізде бір уақыт өмір мен оның мәні туралы ойларымызды ортаға салып көрейік.
Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, достар, біздің тұрақты тыңдармандарымыз бәріңізге осы қайырлы күн дейміз. Алматы уақыты қазір 12-ден 1 минут кетті. Алматының сондай керемет күн шығып, сондай ауарай керемет болып тұр. Біз түскі мезгілде сіздерменнің түскі шай бағдарламасында тағы да жүздесіп отырмыз. Бүгін сейсенбі, бүгін сейсенбі,
7-ші
ақпан 2017 жыл. Сіздермен қазір кездесіп отқан уақытымыз. Құдай осы бүгін әрбір тыңдармандарымыздың бүгінгі күніне тілейтін тілегіміз амандық пен тыныштық болсын дейміз. Әрбір бүгінгі бастаған істеріңіз, бүгінгі кешке дейінгі уақыттарыңыз сәттілікте өтсін. Сондай бір керемет көңіл күйде болуларыңызды біз тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымыз да осыған сәйкес өмір тосын сыйларға толы деп атап жатырмыз, жалғастырып жатырмыз. Өткен аптада біз осыны тақырыпты бастаған болатынбыз. Соның жалғастыр ретінде Лаура айтып кетті. Соны бүгін біз ары қарай жалғастырамыз. Сондықтан біз өте қызық болады деген біз үміттеміз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Жаңа жоғарыда айтып кеткен телефон нөміріне хабарласып, бізбен байланыста болыңыздар.
Өмірдің мәні туралы сауалдарға ғылыми тұрғыдан нақты жауап қайтару мүмкіндігін теріске шығаратын теорияларда жоқ емес. Ондай тұжырымдар өмірдің мәні әр жеке адам үшін өзінше қайталанбас өзгешелігінен туындаса керек. Егер дүние жүзінде 6 миллиардтан астам адам бар десек, өмірдің мәні туралы сонша пікір бар. Ал өмірдің мәні туралы философтар пікірлерінің жалпы адамзатқа ортақ, әлдеқалай бір жиынтық тұжырым болып шығып жатуында өзіндік жөні бар. Адам өмірінің мәні оның әлеуметтік жағдайларымен айқындалады. Адам белсенді әрекет иесі. Ол әлеуметтік дамудың жеделдетіп немесе тежеп, оған тура ықпал ете алады. Тарихтың түрлі кезеңдерінде өзгеріп отыратын адам өмірінің мәнін, құндылығын айқындаушы сол адамның өзі. Және ол жеке адамнан, қоғамнан тыс ұғым емес, адамның мақсаттары мен қоғамды диалектикалық тұрғыдан біріктіретін ұғым екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді осы Назар FM радиосының байланыс телефонына хат жолдап, қоңырау шалып, бізбен хабарлассаңыздар болады. Ендеше біз әдеттегідей бір тамаша әнге береміз. Ернар Айдар, Жарығымай.
Арманның мен торамын Айдай болып түскенде сен есіме Ақ күл ұстап жүрегім ұмтылады Жарығым ай Осы сенің өзгермес қалыбың ай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Мың аққудың ішіне Таныдым ай Жер мен көктің арасын Шарлап жүріп Мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарығым ай. Ішінде мен торамын, оқындай болып түскенде сен есіме. Көз алдымда дүние құлпырады. Жарығым ай, осы сенің өзгермес қалыбың ай. Жел мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішіне таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем. Жарығым ай, осы сенің өзгермес қалыбың ай. Жел мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жел мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарығым.
Өмір театр дейді емес пе? Күлесіз, шылайсыз, қуанасыз, басты кейіпкерде өзің жүргендейсің. Ал кейбіреулер оны пойызбен теңестіреді. Онда кездескен жолаушылар біздің өмірде кездестірген адамдарымызға ұқсайды. Бірақ олардың да біз сияқты пойыздан түсетін жерлері бар. Кейбіреулер біздің жол бойғы қуанышымыз бен қайғымызға ортақтасады. Олар ата-анамыз, бауырларымыз. Жолдан мінген кей жолаушылар уақыт өте бізге жақын болып кетеді. Кейбіреулер келесі станциядан түсіп қалады, ал кейбірі басқа купеге ауысып кетеді. Ал енді біреулер өмірді өзенмен теңейді. Осы пойыз демекші, Нұрлан Мырза, жақында осы Қызылорда қаласына барып келген кезде, бір купеде жаңағы осы Қызылорда қаласының тумасы өзі, бірақ Алматы қаласында тұрады екен, отбасы бар, екі баласы бар. Сол апайменен күн сол пойызге кешкі сағат 7-те отырғаннан бастап, түнгі 2-3-ке дейін әңгімелесіп, одан сағат 9-10-дарда тұрып, шайымыз ішіп, кешкі жақынға дейін бір аузымыз тынбай әңгімені айта бердік. Сонда бір туысқан сияқты болып кеттік, бір-біріміздің телефонымызды алды, хабарласып тұрайық, араласып тұрайық деп. Сондай содан кейін Алматы қаласына келіп жеттік, вокзалдан түстік, үйге келдік. Сөйтіп ұмыт болып қалды, бірақ ойымызда жүреді, сол жан апайымыз қалай екен, олар бізді ойлап жүр ма, ол апай деп. Сөйтіп жаңа құрбым екеуміз ойлап қоямыз, сөйтсек өзі жазып тұр екен, қыздар қалайсыңдар, бір жазбай кеттіңдер ғой деген сияқты. Сол сияқты сол бір купеде кездесіп, сондай бір туысқан сияқты болып, бір сондай өмірдің неше түрлі сондай қызықтарына тап болады екен.
Иә, менде мен білем, өз басым көп түсінем, өткен мен поезда көп жүрген бұл кезінде. Студент кезімізде көп жүрдік. Сонда бір бірге кетіп баратқан жолаушы, ол бір туысқан сияқты болып кетеді. Бір жақын сондай туысқан болып кетеді. Қызық, өмірде деген сондай бір кездесу жағы, кездесулер болып жатады ғой. Соның бәрі бір ұзаққа созылатын, бір кейін бір жалғасып кететін сондай бір танысың болып кетеді, туысқаның сияқты болып кетеді. Өте жақсы. Жалпы өмір демекші, өмір деген не ол мынау? Жалпы біз дүниеге шыр етіп келгеннен бастап өмір басталады ғой негізі, былай. Жалпы айтып жатады ғой негізі, өмір, адамның өмірі ол адам ананың құрсағында жатқанда басталады деп жатамыз ғой. Сол кезден бастап Құдай жаратқан ие уже не берді? Тіршілік ретінде, тірі адам ретінде тұлға береді, иә. Сөйтіп біз сол жерде дамып, өсіп, содан кейін осы дүниеге келеміз. Дүние келгеннен бастап не өмір басталады. Өмірдің қызығы да бар,
шыжығы да бар, қуанышы мен қайғысы
да бар, өкінішке орай бәрі қатар жүретін болғандықтан сол бір өмірді бір жақсы, лайықты бір өмір сүріп шығуға біз тырысамыз ғой негізі. Жалпы өмір дегеннің өзі, мына жерде мен бір мәлімет тоқып кетейін, тірі материяның белсенділігінің нысаны дейді. Оның ағзасындағы өтіп жатқан физикалық және химиялық тағы басқа қасиеттерінің жиынтығы екен. Өмірдің биологиялық қасиеттері ол ағзаның құрылымының өзара бір-біріне байланысты орталықтануы, яғни бір ми басқарады ғой бүкіл денемізді, иә. Сол сияқты сосын метаболизм деген сөз бар, одан кейін өсу, бейімделу, тітіркенішті көбею, сондай ақ өмір материяның пайда болған сәтінен бастап оның өлуіне дейінгі кезеңі антогенизм деп айтса болады. Яғни өмір, оның пайда болуы, өмірдің маңыздылығы, мақсаты және түпкілікті мәні, өмір философиясының және діндердің орталық тұжырымдамасы мен бас сұрағы болып табылады дейді. Әр жерде әртүрлі не беріп жатады ғой. Әр мысалы діннің өзінің бір несі бар, иә. Адам туылады, өмір сүреді, одан кейін біз осы дүниеден өтеміз, өткеннен кейін о дүниеге аттанамыз деп жатамыз негізі.
Оның бәрі бір қағидалары бар, иә.
Өзінің қағидалары бар, өйткені Құдайдың жаратылысы солай. Солай болуға тиіс. Сол солай заңдылық, яғни Құдайдың өзінің жасап қойған сол тәртібі. Сондықтан одан біз айналып өте алмаймыз. Ол қызық. Сондықтан да мен ойлаймын, өмірге бір келгеннен кейін бір мәнді, мағыналы өмір сүру керек, иә. Бірақ оны білу үшін біз түсінуіміз керек, не үшін өмір сүріп жүрміз, иә. Өмірдің мәні, мағынасын біз жалпы білуіміз керек, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да өмірде қиналып жүрген адамдар болса, сондай бір бір не бар ғой, жаңағы ақ және қара жолақ деп жатамыз ғой. Черный белый полоса деп жатамыз. Кейде адамдар сондай бір қара жолақта жүріп келе жатады, яғни қиналып, я неше түрлі күйзеліске, депрессияға түсіп, сөйтіп өтіп жатады. Мен ойлаймын, мен айтайын дегенім, қымбатты тыңдармандар, жалпы оның бәрі уақытша. Иә, уақытша. Тек қана шыдамдылық керек. И ары қарай ол тағы сіздің ақ жолаққа түсіп кетесіз, одан кейін бәрі жақсы болады деген сондай үмітпенен, сондай сеніммен жалпы біз өмір сүруіміз керек екен.
Өмір сырға толы қызық әлем, жүрекке бірден қуаныш сыйлап шаттандырса, бірде еріксіз мұңға бөлейді. Өмір теңдесі жоқ құдіреті күш иесінің бізге ұсынған сыйлығы. Біз, яғни адамзат баласы, сол ғаламат сыйлықтың қадіріне жетіп бағалай білуіміз қажет. Өмір күрес дейді ең бастысы. Дүние алма есептегенде жалғандағы барша қиындықтың уақытша екендігін ұғынып, өмір атты кемеде қатарынан қалмай, жолында кездескен қиындықтарының барлығында жеңе білу керек. Сонда ғана біз өмірдің ғажайыптылығын сезіне аламыз, дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің әңгімелеріңіз, қызықты оқиғаларыңыз, өмірге толы сыйлы бір сондай әңгімелеріңіз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Және біз сіздерменен бір сағат көлемінде Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы ой пікірімізді бөлісе отырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше Жұбаныш Шексенұлы жолдар.
Сондарды, суреттейін сондарды. қалар жайлар, еміс-еміс ойлары ғана. Жол жүргенде жайдары, есте қалар жайлары, еміс-еміс ойлары ғана. О, алыс төзі жолдар мен заула, үмітім мен жүрек сезімім барда. Жеткізбейтін қиял алда, бәрі, бәрі алда. Сол ұдала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым барда. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Түзік-түзік көшені, белестермен кешеді. Жалғастырдым деседі жолда. Жаңа жолдар таңғысын, күні жолдар жаңғырсын. Өз таңбасын қалдырсын жолда. Жаңа жолдар таңғысын, көне жолдар жаңғырсын. Өз таңбасын қалдырсын жолда. О, алыс төзі жолдар мен заума, үмітім мен жүрек сезімім барда. Жеткізбейтін қиял алда, бәрі, бәрі алда. Сол ұдала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым барда. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға.
Радио тыңдармандар, сіздер Жұбан Шексенұлы әншіміздің орындауында «Жолдар» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл өмір тосын сыйға толы. Біз бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді осы Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, ой-пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Міне, бізге хат жолдаған бір қыз бар екен. Өмірге деген көзқарас әр адамға әрқилы, дейді Айнұр есімді қыз жазған екен. Бірақ менің ойымша оның мәні болу керек. Бір күндік өмірдің мәні болмайды, дейді. Мен әр кеш сайын өзімнің өткен бір күніме талдау жасаймын. Бүгін мен не жасадым? Жақсылық па, жамандық па саралаймын, дейді. Дұрыс емес жерлерімді келесі күні жібермеуге тырысамын. Бірақ адам қателіксіз өмір сүру мүмкін емес, тек сол қателікті уақытында біліп отыру керек деп ойлаймын. Адамның алға қойған мақсаты болу керек деп ойлаймын. Армансыз, мақсатсыз адам жарықсыз үңгірмен тең, дейді. Иә, осы айтып жатады ғой, 5 күндік жалғанда деп. Сондай шынымен де қателіксіз өмір сүру мүмкін емес, бірақ дегенмен де біз сол осы өмірге келгеннен кейін оның қиыншылықтары болады. Қиыншылықтар арқылы біз күнә жасап қоямыз мысалы. Сондай ойлаймын, әр адам өзінің бір сол сәтте тәубесіне келіп, Құдайға бет бұрып, өзінің бүгінгі жасаған тірлігі үшін, іс-әрекеті үшін соған шүкірлік білдіріп, біреуді ренжіткен болса кешірімді болып, солай өзінің өмірін бір тәртіпте болу керек деп ойлаймын.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де өмірдің мәнін, мағынасын біліп өмір сүру керек қой. алда мақсат қойып өмір сүру керек, иә. Мысалы, мақсаты болмаса, адам қайда баратқанын білмейді. Сол сияқты, мысалы, Құдай Тағала бізді жаратқан, иеміз бізді жаратқанның өзінде де бір мақсатпен жаратқан, иә. Нақты бір мақсат. Сондықтан да Құбатты радиотында сол мақсатты біз білуіміз керек. Жаратқан ие не үшін мен осы дүниеге алып келді? Неге мен өмір сүріп жатырмын, иә? Менен не қалайды ол деген сияқты, сондай бір сенім менен, сондай бір наным мен Құдайға деген нені мен өмір сүруіміз керек. Мына жерде адамның жан дүниесін терең зерттеген психолог ғалымдар мынандай анық ақиқатты байқаған екен. Жас адам саналы ғұмырын бастамай жатып ауыр трагедияға ұрынып, оның бағалы тағдыры қайғы мен қасіретке айналғанда түпкі себебі біреу деген. Жап жас өрімдей жігіт немесе қыз баласы өзінің өмірге не үшін келіп, не үшін өмір сүру керек екенін ұмытып, ақыры шатасқанда оның тағдыры қайғы мен мұңға тола бастайды. Сондықтан кез келген қоғамдық дерттен жас ұрпақты аман алып қалу үшін оларға өмірдің мәні мен тіршіліктің ақиқат тірегі шындықтарды анықтап беру ең маңызды шаруа екен. Сондықтан, иә, күндердің күнінде белгілі бір өткелге жеткен кезде кез келген адам баласын адам не үшін өмір сүреді деген сұрақ мазалайды. Бұл сұрақ кез келген екі аяқты ақылды пенденің 30 жастың орта шеніне келгенде қоятын сауал екен. Психология ғылымының ғұламалар былай дейді. Кез келген істі атқарып, оның соңына дейін жеткізіп жасағанда, оның мәні мен мағынасы адамның жүрегіне айқын сезіліп тұрмаса, пенде ол істен міндетті түрде жалығады. Адамның басқа мақұлықтардан айырмашылығы сонда мәні кеткен. Мағынасы жоғалған жұмыстарды жасаудан жалығып, ақырында мезі болып, ол істен түбегейлі бас тартады. Мән мен мағынаны тауып, сезу жолында тазалық пен әділдік міндетті түрде болуға тиіс екен. Адамның жанының қалауы сол, адамның өмірінде лас заттар көп араласа беретін болса, адамның өз денесіндегі таза пәк жан жаман күнәларға белшеден бата беруден бас тартып қашады. Бұл жерде бір орыстың психологы, ғалымы Леонтьев деген кісі ащы кәмпит феномені деген деп аталатын тәжірибе жасаған екен. Ол тәжірибе былай: мектеп жасына толмаған сәбиге екі түрлі міндет жүктейді. Бала бұл жұмыстарды бір орында қаққан қазықтай қозғалмай, шағын шеңбердің аясында орындауы шарт. Бірақ бұл мүлде мүмкін емес еді. Бала тапсырманы бір жерден екінші жерге қозғалғанда ғана орындай алады. Егер бала тапсырылған міндетті бір орында бұлжытпай орындаса, ақысы тәтті кәмпит алады. Бірақ бала әр ойланып, бер ойланып, тапсырма тек қозғалған жағдайда ғана толық бітетінін түсінеді. Енді тәжірибе жасаушы ғалым бөлмеге сәбиді жалғыз қалдырып, өзі сырттан бақыламақ болады да, бір сылтау айтып бөлмеден шығып кетеді. Осы сәтте пайдаланған сәби шартты бұзып, жылжып барып, айтқан тапсырманы орындайды. Артынша ғалым бөлмеге кіріп, ештеңе байқамаған кісіше тапсырманы тексереді, риза болған кейіпте уәде бойынша балаға тәтті кәмпит ұсынады. Ең қызығы, жаңа ғана өте маңызды болып көрінген тәтті кәмпиттің табан астында сәби үшін мәні жоғалады. Ол арам жолмен табылып тұрған тәтті кәмпитті жеуден түбегейлі бас тартады. Мұндай сәтте кейбір жаны нәзік сәбилер жылап та жіберуі мүмкін. Әлі дүниеге кірімен бұлғанбаған баланы таза жаны әділетсіз жолмен келген тәтті кәмпитті ала алмай қатты қиналады. Міне осылайша әр істелген іс тек адалдық пен тазалықтың негізінде мәнге ие болады. Қызық тәжірибе екен, иә. Мен осындай бір көргем негізі, сондай бір теледидарларда сондай нелер, балалардың сондай сынақтарға нелерге неткен. Жоқ, бұл жерде жалпы айтқысы келген не? Адам қозғалмаса, адам бір қадам баспаса, адам бір мақсатқа қойып солай қарай қозғалмаса, ол өмірдің мәні болмайды деген сөз ғой, сондай мақсаты болмайды деген сөз. Адам бір жерде тұрып ешнәрсеге жете алмайды, ешнәрсе істей алмайды. Сол жаңағы осы тәжірибеде оқыдық қой, бала сол шеңберден шықпау керек болды, иә, не шарт бойынша. А сол шеңберден шықпай тұрып осылай тұра берсе, ол ешнәрсе істей алмайды, жаңағы мақсатына жете алмас еді. Сол сияқты, құрметті радио тыңдармандар, біз жақсы мәні бар мағыналы өмір сүргіміз келсек, біз қозғалуымыз керек, біз жылжуымыз керек, біз сол мақсатқа жылжып баруымыз керек екен.
Иә, шынымен де көп адам өзінің бұл өмірге не үшін келген, не үшін өмір сүріп жатқанын білмей өтіп жатары бар әрине. Ұлы Абайдың жас ұрпаққа атаның ұлы болма, адамның ұлы бол деп өсиет қалдырғаны белгілі. Әрине, бұл жерде өз атына лайық, ізгі, мейірімді, өзгелерді қадірлейтін, өз мүддесін қоғам мүддесімен ұштастыра алатын, өзі үшін де, өзгелер үшін де еңбек ете білетін, өз құқығын қорғап, өзгелердің құқығын сыйлап, өмірден кеткен соң артына жақсы сөзі мен ісін қалдыратын адам туралы әңгіме болып отырғаны анық. Дегенмен бұдан туындап жататын сұрақтар да аз болмаса керек. Сонда қалай кез келген адам бұл дүниеге келгеннен кейін бар өмірін артына жақсы іс қалдыруға арнауға міндетті болғаны ғой. Адамдардың бәрі ұлы тұлғалар сияқты еңбек етіп, артына игілікті мұра қалдыра ала ма? Ондайға тырысу қатардағы адамдар үшін қиял орындалмайтын арман емес пе? Иә, шынымен де. Менің өмірлік тұрғым басқа дейді біреулер, өмір адамға екі рет келмейді. Сондықтан мынау көк аспан мен жарық күннің астында сайран салып қалу керек дейді. Аузың барда асап қал, ішіп же, кейін сауық құр дейді. Қайсысы дұрыс? Мұндай сұраққа сылдырата жауап бере салу бізге әрине қиын. Адам өмірінің мәніне қатысты мәселе, ол әр адамның өзінің жеке мәселесі. Мұндайда дайын рецепт біреуден онды нәтиже шыға қояр ма екен? Дүние жүзінде қанша адам болса, сонша өмірлік ұстанымы бар. Ал талқының пікір алмасудың ешқашан артықшылығы болмайтыны анық дейді. Я, шынымен де дүние жүзінде қанша адам бар болса, сонша өмірлік ұстанымы бар. Нұрлан мырза, мысалы сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай жалпы?
Шын айтсам, өмірлік ұстанымым жаңа басында айтып кеттім ғой, бізді жаратқан ие жаратқаннан кейін бір мақсатпен жаратты. Сол мақсатқа ол жету менің арманым, менің ұстанымым негізі. Құдайдың жаратқан иенің жер бетіне мен алып келген мақсаты, мен ойлаймын, онымен бірге өмір сүру, онымен бірге осы жер бетінде, яғни оған сиынып оның жолымен жүріп өту менің өмірлік мақсатым, өмірлік ұстанымым негізі. Сондықтан да, мына дүниеде қиыншылық болмай қоймайды, ол болып тұрады мысалы. Бірақ сондай кезде жаңағы жаратқан иеден сұраймыз, сынамыз, сөйтіп біз сол қиыншылықтардан оның күшімен бірге өтеміз. Яғни мен айтқым келіп тұрған, оған сеніп өмір сүруіміз керек. Толық біз бағышталуымыз керек жаратқан иемізге, Құдайымызға. Сонда біздің өміріміздің мақсаты түсінетін боламыз. А егер тек қана жаңағы біреу жаңа оқыдың ғой, осы айттың ғой, бір тек қана өмірдің мақсаты ішіп жеу,
киіну,
сауық құру, рахат ләззатты ғана алып қалу осы дүниеден деген ұстанымды мен қолдамаймын.
Мен де.
Қолдамаймын, өйткені ол мақсат емес. Құдайдың бізді әуел баста жаратқандағы мақсат ол емес. Осы дүниелік нәрселер әне, бәрі нәрсе керек, бірақ оның бәрі жаңағы рахат ләззатты көріп қалу, ішіп жеп қалу, жаңағы көріп қалу деген ұстаным дұрыс емес. Өйткені ертең Алла тағаланың алдына бәрібір барамыз. Жаратқан ең алдына барған кезде сол өміріміз үшін жауап береміз деген түсінік бар. Соны мен ойлаймын, біздің қазақ халқы жақсы біледі. Не істесең, ертең сол үшін жауап беретініңді ұмытпа деген сондай ұғым бар. Соған біз сенемін.
Аузың барда асап қал дейді. Жаңағы дүние қоңыз болмай, бәрібір де оны жаңағы білеміз, осы өмірдің өткінші екен. Сондықтан да ол дүниеде жаңағы жинаған сенің жинаған бүкіл мүліңде барлығы әрине қалады. Ішіп же, кейін сауық құр дейді, бірақ оның барлығы белгілі бір мөлшерде ғана болу керек деп ойлаймын.
Осы да бір нені айтып кетейін деген оқиғаны. Наполеон деген қолбасшыны біз білеміз ғой, кезінде былай орысша айтқанда почти дейміз ғой, жаңағы жалпы дүние жүзін басып алған, жаулап алған сондай үлкен қолбасшысы болған. Сол кісінің өлімі туралы мені қазір есіме түсіп жатыр да. Ол кісі осы дүниеден озған кезде былай деп айтып кеткен екен. Мен өлем, өлгеннен кейін мені жаңағы неге салған кезде, қабір неге қойған кезде,
табытқа
қойған кезде менің қолымды былай шығарып, екі қолымды шығарып табытқа салыңдар деген. Адам неге десе, адамдар көрсін, мен осы дүниеге келдім, бүкіл дүние жүзін жалпы басып алдым, Иә, жаулап алдым. Бірақ өзіммен бірге ешнесе алып кеткен жоқпын. Мен қолым міне бос кетті деген мағынада адамдар көрсін деп өзінің жаңағы ізбасарларына, жаңағы өзінің көмекшілеріне солай деп не қалдырып кеткен екен, өзет қалдырып кеткен екен. Сол сияқты мен айтайын деген, адам жалаңаш келеді, жалаңаш кетеді деген түсінік бар ғой. Бұдан осы дүниеде біз не көріп, не қылғысақ та, бәрібір ертең өзімізбен бірге ешнесе алып кете алмаймыз, иә? Осы келесі дүниеге. Бұдан өмір деген қызық, иә.
Нұрлан мырза, тағы бір хатты оқып кетейін. Мен туғанымнан бері тағдырдың сан түрлі соқпақтарында кездескен қиындық атаулының барлығын дерлік шынайы сенімділікпен тек алға деген өмірлік ұстаным арқылы шамамның келгенше жеңіп келемін дейді. Кейде ойлаймын, менің осыншалықты сәттілігім мүмкін менің дүние есігін жеңіс күні ашқандығымнан болар деп. Бәлкім мұндай себептен емес те шығар. Қалай десек те, менің өзімнің басқа қай күн, басқа жай күндерде дейміз, дәл осы күні, яғни халқымыз үшін ерекше маңызды жеңіс күнде туымды жай кездейсоқтық деп қарамаймын. Мен мұндай байланыс қатты толғандырды дейді. Сол себептен болар, жас жүрегімде мынадай жауқазын жыр тұнды дейді. Жеңіс күні келіппін жер бетіне, күн күлімдеп қарапты келбетіме. Тыңдаумен бесік жырын, жеңіс жырын, бесігімде жатыппын тербетіле. Өмір деген күрес қой, түсінгенге жаралғанмын күресу үшін менде. Жеңіс күні туған соң жеңістерге талпынамын көрсетіп ісімді елге. Нақты ой жүзі өткір семсердейін, өмірде жеңпаз болып жүрсем деймін дейді. Иә, болашаққа жол баста берсем деймін, жырларым жүдеп ауырған емен ықпайды қара дауылдан келем дейді. Арқалап жырды арқам жауыр боп, ақындық атта ауылдан келем дейді. Өстіп мен арманшыл болып бала жастан анамдай күліп маған қарады аспан. Жас сырын жүрегімнің санықтырып, қол создым асқар тауға жанып тұрып дейді. Иә, өмірге деген сондай құлшынысы. Жеңіс күні бізде осы мамырдың 9-ы күні. Міне, жаңағы дүние есігін ашқан екен. Сондықтан да осыған байланысты тағдырында сондай сан түрлі қиыншылықтар болған екен, оңай болған жоқ. Сондықтан да қандай да болсын, осы жыр шумағы өлеңінде өзінің несі бар, жаңағы үміті бар екен. Құрметті радио тыңдармандар, осылай сіздер өздеріңізге хат жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Қайырлы күн, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, біз жалғастырамыз. Бүгін 7-ші ақпан 2017 жыл, бізді міне Алматы уақыты 12 сағат 35 минутты көрсетіп тұр. Біз ары қарай жалғастырамыз. Шынменде мына 7-ші ақпан күні біздің мына тарихқа үңілу айдарына қазір кезек берейік. 7-ші ақпан күні тарихта жалпы не болған екен, қандай мейрамдар, қандай атаулы күндер, атаулы мерекелер болды екен, біз соны соған көз жүгіртіп кетейік. 7-ші ақпан күні Гренада мемлекетінің ұлттық мерекесі екен. Яғни тәуелсіздік күні 1974 жылдан бері. Гренада кіші Антил аралдар тобына жататын аралдар мен Гренада аралдар тобының оңтүстік бөлігінде орналасқан мемлекет. Астанасы Сент-Джорджес. Ресми тілі ағылшын тілі, ақша бірлігі Кариб доллары. 1984 жылы қабылданған конституциясы бойынша Ұлыбритания королевасы мемлекет басшысы болып саналады. Елді генерал-губернатор басқарады. Заң шығарушы органы екі палаталы, сенат және өкілдер парламенті. Атқару билігі премьер-министр басқарған үкімет қолында екен. Және солтүстік аумақтар күні екен бүгін. Яғни Жапониядағы атаулы күндер қатарында бұл күн ерекше орын алады делінген екен. Және егер біз өзіміздің елімізге оралатын болсақ, осыдан 53 жыл бұрын Қазақ академиялық драма театрының сахнасында Шыңғыс Айтматовтың «Ана, жер, ана» спектаклінің премьерасы өткен күн екен. Және осыдан 40 жыл бұрын, яғни 1977 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз 24 ғарыш кемесі ұшырылды дейді. Және ары қарай қарайтын болсақ, 26 жыл бұрын Қазақстанда әйелдерге арналған Ақбосаға атты тұңғыш газет жарық көрді дейді. 25 жыл бұрын Алматыдағы нөмірі 139 Қазақ орта мектебіне мемлекет қайраткері қазақ тілі білімі және әдебиет тану ғылымдарының негізін салушы ғалым ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың есімі берілді дейді. Енді 17 жыл бұрын, яғни 2000 жылы Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев Еуропаның жетекші газеттерінің журналистеріне сұхбат берді. Онда инвестициялық саясат, елдің қоғамдық саяси жағдайы мен Астананың болашағы мәселелері жан-жақты қамтылды деді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай қызықты іс-шаралар, атаулы күндер өткен екен біздің тарихымызға.
Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер тарихи айдар атты осы тарихқа үңілу айдарына куә болып отырсыздар. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Інімнің күресу шебері ой салды дейді. Не жайында айтылған екен? Туған жерім алтын бесігім деп келген болсам да, жазда шаруаға беріліп жұмыс жасап кетінің қалыпты жағдай дейді. Жұмыс жасап кеткенім қалыпты жағдай. Жаз мезгіліне әйтеуір біршама сердің жиналып қалатына бар ғой. Сонда жұмыстардан кішкене басымды демалтып бақшаға шықсам, інім көшенің кіші балаларын жинап алып күрес ұйымдастырып жатыр екен. Тырыштаны барлығы күресіңсіп жатыр. Араларында кішінім жаңаға байқап қалдым. Жығылып қалса да көзіне жас келіп, намыстанып, бой қалдырмай қайтадан күреседі. Кіші кезде қандай өнерлі болады екеміз. Неткен қайрат пен жігер дейсің ғой. Отылса да берілмей намысқа тырысып жатады. Құндылықтар деген жатыр дейсің. Кім біледі, мүмкін ортаға қойылған сникерске болама, әлде ағаларының алдында беделі түспесін дей ма, білмеймін. Дегенмен қиындыққа берілмей, басын салбыратпай, сол мақсатына жету үшін тырысқаны жеткілікті болды. Үлкен өмірге қадам басқан адамдардың жігерлері кейде сол кішкентай балалардың намыстануынан да жетпей қалып жатады. Жарты жолдан беріліп, үлкен жеңіске қалғанда бас тартып жатады. Шында да өмір деген өте қызық. Е, шынымен де осы алдына қойған мақсаттарын, мысалы әсіресе, е, осы жақындағаны, Тараз қаласынан келген бір жігіт болған екен. Бір отырыста сол әңгімені естігем. Осы Алматы қаласына ақша табуға жұмыс істеуге келеді. Үш баласы әйелін Тараз қаласына жаңа қалдырып кеткен енді уақытша. Бірақ та осы Алматы қаласына келгенде бір қиыншылықтарға тап болып жұмыс болмай, немесе жұмыс болса соның ақшасын дұрыс бермей, содан бір ортаға кіріп кетеді, ортада жаңа карта ойнайды сол ер адам. Содан ішімдікке салынып, бір айтқанда сонда бір жаңағы үйсіз-күйсіз адамға айналады. Содан бір күндер өстіп жаңа көшеде келе жатқанда танысымыздан ақша сұрайды екен. Бірақ ол танысымыз жаңағы үлкен ер кісі айтады екен. Жоқ, мен саған ол ақшаны бере алмаймын. Бірақ мен білем, сен оны араққа жұмсайтын. Одан да мен сені осындай бір орталыққа жіберейін. Сен сол жаққа барып өзіңді емде деп. Содан қолына 200 теңге береді. Бірақ айғайдам осы жарты жолда ішіп кетер ме екен қазір деп. Сөйткенде жоқ, ол сол ортаға барып жаңағы емделіп, ол орталықта өзінің емделу жаңағы срогы бір жарым жыл екен. Бірақ осы наурыздың 29-ында осы аз қалғанда, мына наурыздың 29-ында соңғы күні екен, екі ай қалғанда шыдай алмай шығып кетеді екен, қиыншылықтарға тап болмай. Міне, шынымен де жаңағы осы інімнің күресу шебері ой салды деп жаңа бір адам өзінің өмірін айтқан екен. Шынымен де далаға шығып қарасам, кішкентай балалар бір-бірімен күресіп жатыр екен. Жоқ, ол осы намысқа берілмей күресіп жатыр ма, жоқ ортадағы бір шоколадқа бола күресіп жатыр ма, ол жағы беймәлім. Бірақ қандай да болмасын, сол кішкентай бала соның соған талпынғаны, намысы кейде осы үлкен адамдардың бойында бола бермейтін, Нұрлан мырза.
Мен де қазір, Лаура, бір оқиға есіме түсіп жатыр. Жалпы жаңа айтып жатсың ғой, көшеде осылай адамдардан қайыр сұрап, ақша сұрап сөйтіп жүретін адамдар көп қой, былай жалпы бар ғой өкінішке орай. Кейде менен де сұрайды көшеде. Мен сондай кезде білеміз, мен не істеймін. Мен білемін, бұл кісінің түріне қараған кезде шетін адамға ұқсайды мысалға. Енді ажырата аласың ғой, түріне қарап та, былай сөйлескен кезде байқайсың. Сонда менен сұрайды, аға дейді, мен сенім деп біреулер келіп тұрады. Осылай-осылай бір 100 теңге берші деп сұрайды та, мен не істейсің деп сұраймын. Ол айтады, қарным ашып тұр, нан алам дейді. Нан алып жеймін дейді. А былай, бірақ түрінен қарап тұрды, ол мен бергеме, ол барып, оны қайтадан ана жерге барып, арақ алып, ішіп, ары қарай ол өзін өмірін солай жалғастыра беретініне сеніп біліп тұрды. Бірақ мен айтам оған, жарайды, бауырым, мен саған қазір 100 теңге бермеймін, бірақ жүр менімен бірге. Мен қазір магазинге кірем, саған бір емес, 2-3 нан алып берем, я, жейтін нәрселеріме басқа продукт алып берейін десем, жоқ, мен бармаймын дейді. Содан білесің де, ол мен бармай, маған нан керек жоқ деген сияқты айтады. Яғни ол қарының аштығын ойлап тұрған жоқ, ол өзінің жаңағы ішімдігін ойлап тұр. Соны ішіп алып, бір қалай рахаттансам, қалай жаңағы проблемаларымды, мәселелерін ұмытсам деген ниетпен. Сонда кезіме айтам, жоқ, онда бауырым, егер менімен бірге жүріп, магазинге кіріп, дүкенге кіріп, продукты азық-түлік алғың келмесе, онда мен саған ақша бермеймін деп айтамын негізі. Сондай осындай қызық нелер бар. Негізі қымбатты радио тыңдармандар, иә, өмірдің осындай сәттеріне түсіп қалған, иә, біліп білмей дейміз ба, қалай кездейсоқ дейміз ба, түсіп қалған кісілер көп қой негізі, иә, сондай осы тағдырдың тәлкегіне дейді ғой, түсіп қалып сондай жағдайда жүріп атқан адамдар болса, біз айтар едік, орнынан тұрып өмірдің не екенін дұрыс түсініп, иә, оған өмірдің сондай қызық екенін, өмірдің сондай рахат екенін, жақсы екенін түсініп, Құдай осы әлемге өмір сүру үшін жібергенін, дұрыс өмір сүру мәні бар,
мәнді қып өткізу, yeah,
мәнді өмір сүру үшін жібергенін біз түсінуіміз керек. Сондықтан да ондай адамдарға біз керісінше көмек беруіміз керек, иә, арақ ішуге емес, керісінше қолдауымыз керек, көтеруіміз керек, осы аяғына тұрып кетуге жәрдем беріп, жан жақты қолдау беруіміз керек екен. Мына жерде бір мәліметті оқып кетейін деген, бағана оқыдым ғой, соның жалғасы ретінде адамның жануардың айырмашылығы да осы арада қортады ғалымдар, бұлай деп қортады. Өкінішке орай бала өсіп, дүние кірне бұлғанған сайын баяғы тазалығын жоғалта береді. Ақырында керісінше әділетсіз істерден ләззат алатын қиянатшыл нәпсі сезімі адам денесіне бір жола қожалық ете бастайды дейді. Біз әдетте кез келген нәрсенің мәнін, мағынасын белгілі бір дәрежеде анықтап үйренгенбіз. Көп нәрсе көзге көрініп, сезіліп тұрғандықтан оның мәні де тезірек байқалады. Алайда адамның көзіне көрінбейтін, уақытпен бірге ағып бара жатқан өмір деген абстрактілі ұғымның мағынасын немен анықтап дәл айтуға болады? Өмірдің мәнін анықтау үшін сенің өмірің бітіп, аяқталып қалса да мәңгі жалғаса беретін түпсіз нәрсемен анықталуы тиіс дейді ғалымдар. Олай болса, өзін ұлы тұлға сезінетін адамдар тәкаппарлықтан тыйылуға тура келеді. Әр адам жерді тіреп тұрған негізі ұстын не болмаса күллі ғаламның кіндігі емеспін. Сондықтан менен де маңызды, менен де қадірлі нәрсе болу керек. Менің найзағадай жалт еткен шолақ ғұмырым ұшы қиыры жоқ мәңгіге созылып жатқан бітпес бір ғұмырдың титімдей бөлшегі деп ойлансын. Осы бір өте елеусіз көрінетін бір адамның ғұмыры әлемдегі өз орнын дұрыс анықтап, қоғамдағы тетігін тауып қаланғанда ғана мәні табылады. Ол адам өмірде өз орнын табу үшін өзге адамдардың өз орындарын табуына кесерін тигізбеу керек. Өкінішке орай, барлық жерде ұжымда, жұмыста, қызметте адамдар керісінше әрекет еткісі келіп тұрады деді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, жаңағы Абай атамыздың сөзі бар ғой. Қалай, сенде бір кірпіш
дүниеде кетігін тап та
бар қалан деп айтады. Сондықтан да әр адамның өзінің бір орны бар, өзінің жаңа кетігі бар. Тек қана соны барып тауып, сол жерге тұрып,
дұрыс
сол жерде қалану керек.
Өмір адамға бірақ рет берілетін баға жетпес қымбат сый. Осындай сыйды бізге сыйлаған кім? Әрине, осындай баға жетпес сыйлықты бізге ең бірінші сыйлаған Құдай Тағалам және ата-анамыз. Иә, адамдар негізінен бұл өмірге қонақ болып келеді, қонақ болып кетеді дейді. Соны түсініп сезіне білген адам өмірдің шын рахатын сезінеді. Өмірдегі түрлі оқиғаларға саған сүйеу болатын, сүрінгенде демейтін досың болған дұрыс. Жақсы досы бар адам түзу жолдан таймайды. Өмір өзен ағып жатыр, тынбайды. Өмір болмас қасіретсіз мұң қайғы деп қазақ халқы өмірді ағып жатқан өзенге теңейді, өйткені өмір өзен тәрізді тоқтаусыз ешкімге білдірмей өтіп жатады. Сол өзен ағында кейбір жан өз арнасын тауып жатса, енді кейбіреулері бастарын тасқа да жарға да ұрып, өз жолын таба алмай жатады. Соңғысы әрине өкініштақ. Өмір деген менің түсінігім бойынша Құдайдың берген сынағы. Қандай жағдай болмасын, ақыл ойымызбен, сабырлығымызбен жеңе білуіміз керекпіз. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді осы бүгінгі қозғап отырған тақырыпқа ой пікірлеріңізді бізге хат жолдап, осы Назар FM радиосының байланыс телефон тағы да қайталап өтейін, 8707-724-30 номеріне қоңырау шалып, хат жолдасаңыздар болады. Жалпы, осы адам өмір туралы айтылған қазақтың нақыл сөздеріне, мақал мәтелдеріне тоқтап кеткім келеді. Уақытты таңдамайды, онда өмір сүреді дейді. Бұл Нұрсұлтан Назарбаев елбасымыз айтқан екен. Адамға ақыл парасат өз өмірін жақсарту үшін берілген дейді. Иә, асыл адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді Ғабит Мүсірепов дейді. Әр адамның өмірінде ұзақ күн, ұзақ түндер болады. Қысқа күн, қысқа түндер де болады дейді. Тағы да Ғабит Мүсірепов. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер міне адамның өмір туралы айтылған қазақтың нақыл сөздеріне куә болып отырсыздар, тыңдап отырсыздар. Ендеше біз тағы да тамаша әнге береміз. Әлішер Каримов, «Махаббатсыз өмір болама».
Оралды көңіл көктемі, қуантып мені.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Әлемді түгел көрсе де, алтын үйге кірсе де, ай нұрын ұстап мінсе де, қызыққа тоймас адамзат. Әлемді түгел білсе де, қызығын қолмен білсе де, қызықты күн қырындап, қисынсыз күйге түссе де, өмірге тоймас адамзат дейді. Шынымен де, өмірге осы ананы бір көреміз, мынаны бір көреміз, бірақ шынымен де бір өмірдің сондай қызықтарына біз тоймай жатамыз. Жақында бажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да, қалжырап көңілі қарайып, қарауытып көзі тұрса да, үмітін жоймас адамзат дейді. Иә, үмітсіз шайтан деп мысалы бір айтып жатамыз ғой. Шынымен де қандай жағдай болмасын, адам баласын осы өмірге келгеннен кейін үмітпен өмір сүреді. Ертең күнім қалай болады, кім мүмкін осындай бола ма, жақсы бола ма деген сияқты. Бірақ қандай жағдай болмасын, адам баласы әр пенде өзіндік бір үміті бар. Өмірге деген көз қарасы әр түрлі, өзінің үміті бар, және ол үміттер әрқашында бір жақсылықты күтіп тұрады өмірден. Бірақ та біз енді бағанадан бері айтып келе жатырмыз, әр нәрсені мысалы әр күнімізді, әр таңымызды Құдаймен бірге атырып, батырып, әр осы істеген ісімізге жалпы баға беруіміз керек біз.
Бағанадан бері айтып жатырмыз, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де өмірдің мән мағынасын мақсатын біліп өмір сүрмесек, ол бекерге осы дүниеге келіп өмір сүргеніміз болып табылады. Сондықтан да мен бір нәрсе айтып кетейін дегенім, жалпы біз мына айуанат дейміз, жануардан біздің айырмашылығымыз, біз жаратқан иемізді біліп өмір сүруіміз керек. Жануарға олған бәрібір. Ол өткен ол Құдай олар жаратқан кезде содан бір адамды бір ерекше қылып жаратқан себебі осы да. Жан жануарлар олар өзімен өздері өмір сүріп, өзімен өзі солай өледі. Мысалы, адам ол Құдай үшін жаратылған пенде, мысалы жаратылыс. Сондықтан да ол Құдай мен жаратқан иемен қарым-қатынасы байланыста болу үшін жаратылған. Құдайдың әуел бастағы мақсаты. Сондықтан да егер сондай сенімсіз, Құдайға деген жаңағы бір сенімі жоқ, бір Құдайға деген бір реніші бар, сондай бір адамдар болса, біз тыңдап отқан соларға айтар едік, олай болмауға тиіспіз біз. Қымбатты радио тыңдармандар, біз керісінше толық өз жан тәнімізді, рухымызды толық Құдайға бағышталып, сенімімізді соған арнап өмір сүруіміз керек. Сонда біз өмірдің шынайы мақсаты мен шынайы мән түсініп өмір сүреміз.
Әрине.
Сондықтан да жаңағы біз осы жануар сияқты өмір сүрмеуіміз керек. Қалай болса солай, жаңағы қазір бар, ертең жоқ деген сияқты жоқ. Қазір де бар, ертең де бар. Өткені Құдай бізді жаратқан кезде ол бізді мәңгілік үшін жаратты. Осыны естен шығармай, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір ол өмір сүріп жатқанымыз ол уақытша бір сынақ ретінде деп бағана біз айтып жатырмыз ғой. Сынақ ретінде немесе бір қалай десем екен, бір экзамен дейміз ғой. Сол сияқты, иә, осы дүниеде қалай өмір сүреміз және болашақта да біздің өміріміз солай бағытталатын болады. Сондықтан да осы дүниеде жаңағы қалай болса солай жаңағы күнәмізге батып, осы дүниенің рахат ләззатын көріп, жаңағы ішіп, ішімдіктерге де сол алқаш болып немесе жаңағы есірткі
тәуелді болып,
иә, тәуелді сондай нәрселермен өмір сүретін болса, ертеңгі баратын жерімізде мәңгілік сондай қиналыста, мәңгілік тозақта болатынын біз білуіміз керек, сенуіміз керек. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің тілегіміз жалпы бүгінгі бағдарламамыздың да тақырыбымыздың өзі де сол өмір ол тосын сыйларға толы деп аталып жатыр. Одан да өмір сүргеннен кейін бір ақ рет өмір сүреміз. Бір өмір сүргеннен кейін біз сол Құдайымызды, жаратқан иемізді, Алла Тағалам біліп өмір сүрсек, соған сеніп өмір сүруіміз керек.
Шынымен де осы бір теледидардан немесе радиолардан тыңдап отырған кезде айтып жатады ғой, клинический смерть деп айтып жатады. Сонда сол жаңағы мысалы кейбір адамдар осы өмірге қайта оралғысы келеді, кейбірлер жоқ, сол өмірге, сол күйде неғып аттанып кетпедім, осы өмірге келгім келмейді. Сондықтан да осы өмірде жасаған күнәларым сондай жиіркенішті, сондықтан да құрметті осы адамдар, сіздер бүйтпеңіздер деп өзінің жаңағы көрген бір кереметін деп айтамын ба, білмеймін енді ол адам қалай сезінді, айтып жатады. Соның өзіне біздер таң қалып, бірақ солының өзі бізге бір жеткіліксіз болып тұрады, иә, шынымен де. иә, өмір туралы айтылған, жазылған толғаныстар аз емес, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы өмір дегеніміз не, оның нақты анықтамасы жоқ, себебі әр адамның санасында сан түрлі түсінікке ие. өткенге көз жүгіртіп өз заманның даналары өмір мен уақыт туралы не дегенін айтып көрек. Өмір дегеніміз күрес, дейді Карл Маркс. Өмір мұхит, уақыт толқын. Абай атамыз айтқан екен. Өмірді сүйсең, уақытты оздырма. Ол тіршілік арқауы. Франклин. Шынмен де, уақытты босқа кетірмей, оны мәнді, сонда рухани, толы өміріміз болса, әрине, ол жақсы болар еді. Өмірдің шарты күрес, күрес тоқтаған жерде, өмірде тоқтайды, дейді Белинский. Адамның өмірі уақыттан үнемдеген істермен ұзарады, дейді Колиер. Құрметті біздің радио тыңдармандар, осы түскі шай бағдарламасына бүгінгі тақырыбымыз өмірге тосын сыйлар атты біздер осы өмір жайлы қырсырын барынша сіздерге жеткіздік деген ойдамыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Яқын батыр радио тыңдармандар, біз осы кейбір мәліметтерді біз massaget.kz сайтынан алып оқыдық. Сіздерге енді сау болыңыздар дейміз, аман болыңыздар.
Сау, саламатта болыңыздар.